VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Kami berdua kembali hadir menemani Anda. Ada saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Udah di pertengahan bulan nih, tanggal 15 September 2020. Gimana sejauh ini Septembernya? Semoga tetap banyak hal yang positif ya, meski kita masih ada di tengah pandemi.
Ya, seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
kepolisian telah menjerat pelaku penusukan terhadap tokoh agama Ali Jaber di Kota Bandar Lampung.
Bahwasanya tersangka AA sudah dilakukan penahanan sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan.
Pemerintahan Trump akan mengkaji penawaran oleh Oracle Corporation untuk membeli aplikasi video TikTok.
We'll be reviewing it with their technical teams and our technical teams to see if they can make the representations that we need.
Buat yang lagi di depan layar, siaran ini juga bisa Anda live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti di podcast VOA This Morning yang tersedia di berbagai platform musik dan podcast langganan Anda.
Yes, tapi sebelum kita kupas kedua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Vina Muptari. Presiden Amerika Donald Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat dalam Pilpres November, mantan Wakil Presiden Joe Biden, hari Senin memusatkan perhatian pada kebakaran hutan yang menghancurkan di pantai barat. Pada Senin, Trump mengunjungi California. Dia menyalahkan buruknya manajemen hutan yang berakibat pada penyebaran dan peningkatan intensitas kebakaran.
And we have to do a lot about forest management. Obviously, forest management in California is very important.
Sementara itu, Biden tetap berada di negara bagian asalnya, Delaware. Biden menyampaikan pidato, menuduh Trump tidak memberikan bantuan federal yang memadai dan mengabaikan peningkatan suhu global yang kata para ilmuwan ikut membantu memperparah kebakaran.
If he gets a second term, these hellish events will continue to become more common, more devastating, and more deadly.
Biden telah menjadikan upaya mengatasi perubahan iklim sebagai salah satu isu penting yang diangkat dalam kampanye. Sementara Trump pada awal masa jabatannya menarik Amerika keluar dari Pakta Perubahan Iklim Paris. Amerika kembali menyerukan negara-negara Teluk untuk mengakhiri pertikaian 3 tahun, mengatakan mereka harus bersatu melawan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan, untuk menghentikan campur tangan Iran yang semakin meningkat, sudah waktunya mencari solusi mengatasi pertikaian di Teluk, ujarnya Senin.
Trump administration is eager to see this dispute resolved and to reopen Qatar's air and land borders currently blocked by other Gulf states.
Pompeo berbicara setelah menyambut para pejabat Qatar, termasuk Wakil Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dan Menteri Keuangan Ali Sharif Al Emadi ke Departemen Luar Negeri untuk dialog strategis Amerika-Qatar, acara tahunan yang ketiga kalinya. Menlu Pompeo didampingi Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross. Amerika menandatangani perjanjian dengan Qatar untuk meningkatkan hubungan investasi dan budaya. Blok Dewan Kerjasama Teluk atau GCC yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain telah meregang sejak pertengahan 2017. Protes-protes melawan kekerasan di Kolombia telah menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai ratusan lainnya setelah polisi dan demonstran bentrok di kota-kota besar seluruh negara itu. Demonstrasi itu dipicu oleh sebuah video yang memperlihatkan dua polisi di ibu kota, Bogota, menindih dan berulang kali menyetrum pengacara Javier Ordonez dengan taser. Polisi mengatakan Ordonez minum-minum di jalan dengan teman-temannya dan tidak mematuhi peraturan jaga jarak. Dalam video itu, Ordonez terdengar memohon, "Tolong, stop," kepada para polisi itu. Dia meninggal dunia di rumah sakit setelah mengalami 9 retak tulang di bagian kepala. Kebanyakan korban tewas adalah para demonstran muda yang mengalami luka tembak. Wali kota Bogota mengecam apa yang dikatakannya penggunaan senjata api secara serampangan oleh polisi. Kekerasan itu memicu lebih banyak unjuk rasa yang meluas di seluruh negara itu. Duta Besar Amerika untuk Tiongkok akan mengundurkan diri awal bulan depan, mengakhiri jabatan 3 tahun yang diwarnai dengan perang dagang dan meningkatnya ketegangan antara kedua negara ekonomi terbesar di dunia itu. Kedutaan Amerika di Beijing mengatakan, Terry Branstad mengonfirmasi keputusannya dalam percakapan telepon dengan Presiden Donald Trump pekan lalu. Kedutaan tidak memberi alasan pengunduran dirinya. Hubungan dagang memanas di bawah pemerintahan Trump dan berbagai sengketa lain terkait teknologi, HAM, dan penanganan pandemi virus corona. Branstad tersandung kontroversi baru-baru ini ketika surat kabar People's Daily milik pemerintah Tiongkok menolak sebuah tajuk opini yang ditulisnya. Nasib Piala Thomas dan Uber dipertanyakan Senin setelah beberapa negara mundur karena virus corona dan seorang pemain top menyatakan keprihatinan soal keamanan. Kejuaraan dunia putra dan putri itu sebelumnya sudah ditunda 2 kali. Kompetisi itu rencananya diadakan di Denmark bulan depan dan akan menjadi turnamen internasional pertama sejak pandemi menghentikan bulu tangkis pada Maret. Tapi Indonesia juara Piala Thomas 13 kali dan Korea Selatan mundur pada akhir pekan. Langkah mereka menyusul Thailand, Australia, dan Taiwan yang memutuskan untuk absen dari perhelatan itu. Tiongkok dan Jepang termasuk tim yang belum mengumumkan akan mundur. Tapi dengan absennya beberapa pemain top Asia, timbul tanda tanya mengenai kelanjutan acara itu. Sekjen Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia mengatakan, apabila semakin banyak yang mundur, Federasi Bulu Tangkis Dunia punya 2 pilihan. Pertama, untuk membatalkannya. Kedua adalah menunda finalnya, kata Kenny Go kepada AFP. Pemain top India Saina Nehwal yang sedianya akan bertanding juga mempertanyakan keamanannya. Pembatalan acara 3 hingga 11 Oktober itu akan menjadi pukulan besar bagi olahraga bulu tangkis karena Piala Thomas dan Uber merupakan perhelatan terbesar yang tersisa tahun ini setelah Olimpiade ditunda. Demikian berita dunia VOA. Saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, kepolisian telah menjerat pelaku penusukan terhadap tokoh agama Ali Jaber di kota Bandar Lampung dengan pasal penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa hak. Berikut selengkapnya.
Juru bicara Mabes Polri Awistiono mengatakan polisi menahan Alpin Adrian atau AA yang menusuk tokoh agama Ali Jaber untuk 20 hari ke depan. Menurutnya polisi telah memeriksa 8 saksi terkait kasus ini. Polisi juga menetapkan HA sebagai tersangka kasus penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara 10 tahun.
Bahwasanya tersangka HA sudah dilakukan penahanan sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan.
Awi menambahkan korban Ali Jaber mengalami luka tusuk dan telah mendapat perawatan medis. Sedangkan untuk tersangka akan diperiksa kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa, Bandar Lampung. Selain itu, kata Awi, Mabes Polri telah mengirimkan tim dokter dan psikiater untuk membantu Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Sementara Kabid Humas Polda Lampung, Zawani Pandra Arsad, mengatakan 8 saksi yang diperiksa berasal dari keluarga dan tetangga tersangka serta saksi di lokasi kejadian. Kata dia, hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku melakukan tindak pidana seorang diri. Kendati demikian, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku. Menurut Pandra, berdasarkan pemeriksaan, pelaku melakukan serangan tersebut karena terdorong rasa takut dan dibayang-bayangi oleh sosok Ali Jaber. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Bartogi Pasaribu mengatakan, lembaganya telah menawarkan perlindungan kepada Ali Jaber. Salah satu pertimbangannya adalah penyerangan ini dapat mengancam jiwa Ali Jaber yang merupakan tokoh agama.
Ini kan bukan, kegagalan peristiwa itu kan bukan karena apa kehendak si pelaku ya, tapi karena si korbannya kemudian bereaksi, yang kemudian membuat peristiwa itu, kehendak dari si pelaku itu tidak terlaksana secara sempurna.
Edwin menambahkan perlindungan kepada korban dapat dilakukan beberapa cara, mulai dari pengawasan hingga penempatan di rumah aman. LPSK juga dapat memberikan pendampingan hukum untuk memastikan keterangan yang diberikan korban tidak dalam tekanan. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan rehabilitasi medis termasuk layanan psikologis jika korban mengalami trauma. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the
Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi. Apakah imbauan tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah agar jangan terburu-buru dalam menutup wilayah guna mengendalikan laju penularan virus corona. Mantan wali kota Solo ini berpendapat strategi intervensi atau pembatasan skala lokal jauh lebih efektif ketimbang menerapkan PSBB. Hal ini dikarenakan laju penyebaran COVID-19 di satu wilayah tentu berbeda dengan wilayah lainnya sehingga memerlukan treatment atau penanganan yang berbeda-beda.
Oleh sebab itu, sekali lagi, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan. Baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas. Sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten. Kalau kita bekerja berbasis data, ya langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif.
Himbauan ini diduga untuk menyentil kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menarik rem darurat dan mengambil kebijakan PSBB ketat yang mulai berlaku Senin 14 September karena kasus corona di ibu kota yang semakin meningkat. Akibat pernyataan Anies, IHSG sempat anjlok di bawah level 5.000. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjawab isu polemik pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Meskipun tidak menyebutkan secara detail terkait polemik tersebut, ia menegaskan kebijakan Pemda terkait penanganan COVID-19 harus selalu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sebelum direalisasikan.
Dua, tentu yang disampaikan ke publik harus dalam bentuk hal yang sudah diputuskan, artinya sudah ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, kemarin dilakukan rapat koordinasi antara pemerintahan daerah Jabodetabek, jadi Gubernur Banten, Gubernur DKI, dan Gubernur Jawa Barat untuk mensinkronkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan tingkat okupansi di ruang ICU atau isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Tercatat, tingkat okupansi di 20 rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota saat ini sudah mencapai 100%.
Tetapi masih ada 47 rumah sakit COVID lainnya yang mana ruang ICU-nya masih cukup longgar. Bahkan Bapak Menteri Kesehatan telah menambah kapasitas ICU untuk hampir 40 rumah sakit COVID, terutama milik pemerintah pusat dan BUMN.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin Senin mengatakan pemerintahan Trump akan mengkaji penawaran oleh Oracle Corporation untuk membeli aplikasi video TikTok sehingga perusahaan itu akan bermarkas di Amerika. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Dalam wawancara di stasiun televisi CNBC hari Senin, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan pemerintah Amerika memiliki kepercayaan besar pada Microsoft dan Oracle. Dua bisnis yang dipertimbangkan akan membeli TikTok. Tetapi setelah ByteDance, pemilik TikTok memilih Oracle, Mnuchin mengatakan,
"We'll be reviewing it with their technical teams and our technical teams to see if they can make the representations that we need."
Kami akan mengkaji transaksi ini bersama tim teknis baik Oracle maupun kami untuk melihat apakah Oracle bisa memenuhi persyaratan yang kita perlukan.
Pemerintahan Trump telah memberi tenggat pada ByteDance sampai 20 September untuk mencapai persetujuan itu atau berhenti beroperasi di Amerika. Pada hari Minggu, harian New York Times melaporkan penawaran yang diajukan Microsoft telah ditolak oleh ByteDance dan perusahaan Tiongkok itu mengatakan Oracle akan menjadi mitra teknologinya. Tidak jelas apakah rincian dari kesepakatan dengan Oracle itu sedang dibahas. Sementara itu, Tiongkok menuduh Amerika memaksakan sebuah perampokan dan melakukan bullying dengan ancaman larangan TikTok. Wang Wenbin, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan,
"Zhongfang 对此坚决反对。 我们将坚定地支持相关企业维护自身的合法权益，坚定维护国际经贸规则。
Kini kehadiran TikTok di Amerika dipenuhi ketidakpastian, sementara tenggat pemerintahan Trump semakin dekat. dalam beberapa bulan terakhir, app video itu telah menjadi sumber ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. Dan pemerintah Amerika menuduh TikTok berada di bawah kendali pemerintah Tiongkok, sebuah tuduhan yang dibantah oleh TikTok. Agustus lalu, Presiden Trump menerbitkan perintah eksekutif yang melarang TikTok dan WeChat, app pengiriman pesan dari Tiongkok. Tetapi, meskipun ada keprihatinan keamanan dengan TikTok, warga Amerika masih terus mengunduh app itu, dan pada akhir Maret, lebih dari 300 juta pengunduhan TikTok berlangsung di Amerika. Demikian menurut Go.Verizon. Sementara perundingan dilanjutkan, pemerintah Tiongkok telah mengubah peraturan ekspornya dan melarang TikTok menjual algoritma rekomendasinya yang berharga yang dinamai For You yang akan menempatkan video berikutnya untuk ditonton penggunanya. Tidak jelas apakah transaksi dengan Oracle ini melibatkan algoritma itu. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.